365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, shekulli i arti organos e hiri hynori muzikës. Prindërve të Gjonit ju deshta të rrishnin zvarr në kish, gjë që e bërit mërzite i pamas. Të shkosh të djelen në kish, kjo kuptohet, por të fliosh të shtunën për të parë bekimin solem të organos, që sapo është realizuar në famulli, jo, kjo nuk është drejtë.
Gjonit nuk i pëlqen fare organot, i duken si kafshë përbindshme, plot me gypa të shpikura kastile për të shurdhuar veshët njerëzve. Kur dëgjon zhurmën që bëjnë, të vjen të vraposh nga sytë këmbët. Sa heri dëgjon, Gjoni ka përshtypjen se po i gërmiset qielli mi kokë. I duket se organo, e venosur një vend të lartë të kishës, tepër lartë, ka rrezik të bjerë papritmas mi besimtarët që këndojnë. Duke hyrë në kish, Gjoni shon një vështrim mosbesues e plot me urrejtje e drejt përbind shitri. Prindrit e tij brohorasin, çmrekulli, me këtë drumë skalitur e me gypa që vezullojnë. Shiko, Gjon, sa mirë bëm që të morëm me vete, po pse ngulin këmbë, Gjonëm?
E pra pas një gjysmore ndodh vërtet mrekullia. Gjoni nist mendoi se prindrit e tij kishin plotësisht drejt. Njek një dialog tepër original. Nga fundi kishës me shtari i jep urdhër e gërsirës. Organo, instrument i shenjtë, zgjohu. E organo, si ta kishte kuptuar, nisë të bëlbëzojë ndonjë notë. Organo, instrument i kishës, zgjohu për të kënduar lumnin e hyjit. Ushton në kish urdhri i dytë. Me një ushtim të rufeshme, organo nisti knoj mallështis hynore. Organo, instrument i kishës, zgjohu për të kënuar mëshirën e Zotit.
Ja, se disa notat ëmbla përhapen dal nga dal, pushtojnë hapsirën e kishës e zemrat e besimtarve. Gjoni mrekullohet. Duke ndjekur me vëmendje urdhrat e meshtarit, kupton më në fund atë që i thuat prej vitesh. Organo është instrument i jashtëzakonshëm, i aftë për shprehur shumë gjëra. Prandaj kishe përdor gjithnjë më shumë në këtë shekull, në vitet 1700, e muzikantët më të shquar nisin të kompozojnë pjesë të veçanta muzikore për këtë instrument.
Sipas shpjegimit meshtarit, muzika e organos është një lutje e vërtet, e venosur në hyrjet kishës, përmbledh mendimet e njerëzve që hynë e i bën të fluturojnë drejt hyjit. Kjo ide i pëlqen shumë Gjonit. Tani e tutje nuk do ta shikoj me organon si ta kishte armik. Do të ngrej sy drejt instrumentit për ta përshëndetur. E lutja e ti do të lartohet përmes gypave deri në qiell.